ศพของยานางวิภาพรก่อนสิ้นนักธุรกิจสาวลาวที่ถูกคนบ่ดีฆาตกรรมแล้วทิ้มศพยานางลงแม่น้ําคองและศพไล่น้ํามาฮอดแขวงนครพนมของไทยนั้นได้รับการสาปนกิจตามพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังครอบครัวและญาติพี่น้องได้เดินทางมาเฮ็ดพิธีสาปนกิจศพในวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้อยู่ที่วัดธาตุพนมวรมหาวิหารเมืองธาตุพนมแขวงนครพนมท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดใจและภายหลังพิธีสาปนกิจแล้วทางครอบครัวก็ได้นําเอาอัฐิของยานางเดินทางกลับไปยังประเทศลาวเพื่อนําไปไว้อยู่ภูมิลําเนาอยู่เมืองไสแขวงอุดมไสอิงตามรายงานของหนังสือพิมพ์แนวหน้าของไทยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2022เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้รับการยืนยันจากครูบาองค์หนึ่งประจําวัดธาตุพนมวรมหาวิหารว่าได้มีการสาปนกิจศพของยานางวิภาพรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางครอบครัวก็ได้นําเอาอัฐิกลับไปประเทศลาวซึ่งภายในงานสาปนกิจในมื้อดังกล่าวก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงนครพนมเข้าร่วมนําด้วยดังครูบาองค์นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่21พฤศจิกายนนี้ว่า
ใช่เอากลับไปแล้วอ๋อญาติโยมก็ไม่เยอะเพราะว่าเป็นคนฝั่งลาวด้วยนั่นแหละก็คนไทยในพื้นที่ก็มีบางส่วนอยู่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นั่นแหละของวัดด้วยเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองด้วย
ส่วนท่านพันตำรวจโทประเสริฐศักดิ์นวลบัตรหัวหน้าแผนกสอบสวนห้องการตำรวจเมืองธาตุพนมแขวงนครพนมกล่าวว่าสำหรับเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับคดีดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งลาวก็ยังบ่ทันประสานมาขอข้อมูลต่างๆของคดีนี้จากห้องการตำรวจเมืองธาตุพนมแต่ยังได้เถื่อซึ่งมาฮอดปัจจุบันเจ้าหน้าที่ประจําหงม่อที่เคยเหตุการณ์สละสุดศพก็กล่าวที่จะสรุปสํานวนที่เกี่ยวกับศพของยานางวิภาพรเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดังทานกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าย
ังน่าจะรอให้ทางการลาวทําหนังสือมาก่อนแต่ว่าเขาประสานด้วยวาจาอยู่ว่าจะได้ขอมานะครับแต่ว่ายังไม่เห็นกําลังจะสรุปแล้วเนี่ยต้องรอโรงพยาบาลศรีนครินทร์แกก็จะสรุปคำนวณละ
ก่อนหน้านี้ในวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เป็นเอื้อยของยานางวิภาพรได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าว่าทางครอบครัวเชื่อว่าการเสียชีวิตของยานางวิภาพรเกิดจากการถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนเพราะว่ามีผู้พบเห็นรถใหญ่ของยานางถูกยูลงแม่น้ําคองในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แต่บ่มีข้อมูลว่าคนหายแม่นไผและบ่ฮู้ข้อมูลว่ายานางวิภาพรมีข้อขัดแย้งกับไผใดส่วนสาเหตุที่เดินทางมาเฮ็ดพิธีสาปนกิจศพอยู่แขวงนครพนมนั้นเนื่องจากสะดวกกลัวการนําศพไปประเทศลาวย้อนต้องได้ผ่านหลายขั้นตอนในขณะที่การสืบสวนคดีฆาตกรรมของยานางวิภาพรของคณะเฉพาะกิจที่ขึ้นกับกลุ่มใหญ่ตํารวจนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้เถื่อและการซอกหาญานางวิภาหักลูกสาวอายุ5ปีของยานางวิภาพรที่ให้ทราบสูญไปนั้นก็บ่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันซึ่งในวันที่21พฤศจิกายนนี้วิทยุเอเชียเสรีก็ได้ติดต่อไปยังกรมตำรวจใหญ่เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็บ่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่สามารถให้ข้อมูลได้ทางด้านคนลาวหลายคนที่ติดตามข่าวการฆาตกรรมยานางวิภาพรก็รู้สึกเห็นใจทางครอบครัวของยานางที่ต้องเดินทางไปสาปนกิจศพอยู่ฝั่งไทยและอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเล็งสืบสวน5ตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีย้อนเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและสะเทือนขวัญพร้อมทั้งอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลสืบสวนสอบสวนให้สังคมรับทราบนําด้วยดังสาวลาวท่านนี้กล่าวว่า
ก็จะเป็นได้เป็นกิจศพอยู่พุ่นแล้วก็อย่ากระดูกมาลาวแล้วเพิ่นมีการสืบสวนสอบสวนให้มันได้คดีละเอียดแล้วเนาะระเบียบประมูลเนาะสืบเร่งตามนี้แล้วให้มันได้ผู้ฆาตกรรมนั้นจะเป็นคนดีหรือคนหายนะ
ในขณะเดียวกันก็มีสาวลาวอีกจํานวนนึงที่ตั้งคําถามต่อคณะเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจที่สืบสวนสอบสวนคดีนี้ว่าควรจะเร่งมือให้ไวกว่านี้ได้บ่ในการสืบสวน5ตัวผู้ก่อเหตุย้อนสาเหตุฆาตกรรมได้ผ่านไปประมาณเดือนปลายแล้วแต่ก็บ่มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีหรือการซอกหาผู้ก่อเหตุนั้นเถื่อดังสาวลาวอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
เขากําลังซอกหาอยู่แต่ยังบ่ทันได้พบคนที่อันขาเขาซอกหาเอาจริงมันจังบ่นี่บ่ได้ซอกหาคนนี
้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22ตุลาที่ผ่านมาท่านอาซือก่อนสิ้นนักธุรกิจลาวซึ่งเป็นอดีตสามีของยานางวิภาพรก่อนสิ้นได้ชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของท่านว่าท่านเองได้ยาหางกับยานางวิภาพรตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2021และก็ระบุว่าครอบครัวของท่านมีการพัวพันด้วยความหักแผงกับครอบครัวของผู้นําลาวท่านหนึ่งในฐานะพ่อหักลูกหักสําหรับยานางวิภาพรก่อนสิ้นอายุ36ปีเป็นชาวลาวเชื้อสายจีนที่มีภูมิลําเนาอยู่เมืองไสแขวงอุดมไสแต่มาเป็นนักธุรกิจอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มสังคมธุรกิจลาวว่ามีความใกล้ชิดกับผู้นําลาวท่านนึงซึ่งต่อมายะนางถูกกลุ่มคนบ่ดีลักพาตัวและก่อเหตุฆาตกรรมพร้อมอําพรางศพด้วยการยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วทิ่มลงแม่น้ําคลองในระหว่างวันที่10 5วันที่28กันยาปี2022ก่อนที่จะมีการพบศพอยู่แขวงนครพนมประเทศไทยในวันที่29กันยาที่ผ่านมา